Մաս երկրորդ Երկու կոմբինատոր Գլուխ տասներորդ Հեռագիր Կարամազով եղբայրներից Որոշ ժամանակից ի վեր ընդհատակյա միլիոնատերը իր վրա զգում էր ինչ-որ մեկի անդուլ ուշադրությունը։ Սկզբում որոշակի ոչ մի բան չկար, չքացել էր միայն միայնակության ընտել ու անդոր զգացումը։ Ապա սկսեցին դրսևորվել ավելի ահաբեկիչ կարգի նշաններ։ Մի անգամ, երբ Կորեյկոն սովորական համաչափ քայլերով գնում էր ծառայության, Հերկուլեսի հենց մոտերքը նրան կանգնեցրեց ոսկյա ատամով անպատկառ մի մուրացկան։ Կոխելով ետևից քարշ եկող վարտիքի կապերը, մուրացկանը բռնեց Ալեքսանդր Իվանովիչի ձեռքը և արագ-արագ շշնջաց.
«Տուր միլիոն, տուր միլիոն, տուր միլիոն»։
Դրանից հետո մուրացկանը հանեց հաստ ու կեղտոտ լեզուն և սկսեց ափեղ-ծփեղ դուրս տալ։ Դա մի սովորական մուրացկան էր, կիսապուշ, որի նմանները շատ են հանդիպում հարավի քաղաքներում։ Այնուհանդերձ Կորեյկոն խռովված հոգով բարձրացավ իր մոտ, ֆին հաշվառման բաժինը։ Հենց այդ հանդիպումից էլ սկսվեց բանդագուշանքը։ Գիշերվա ժամը 3-ին Ալեքսանդր Իվանովիչին արթնացրին։ Հեռագիր էր եկել։ Առավոտյան ցրտից ատամները կապկապելով միլիոնատերը պատռեց բանդերոլը և կարդաց. Կոմսուհին փոխված դեմքով վազում է դեպի լճակը։
«Ինչ կոմսուհի»՝
շշկլաց շշնջաց Կորեյկոն։ Բոբիկ կանգնած միջանցքում։ Բայց ոչ ոք չպատասխանեց նրան։ Փոստատարը գնացել էր։ Բակի պարտեզում կրկոտությամբ մնջում էին աղավնիները։ Տմբորները քնած էին։ Ալեքսանդր Իվանովիչը ձեռքում շուռումուռ էր տալիս մոխրագույն բլանկը։ Հասցեն ճիշտ էր, ազգանունը նույնպես։ Մալայա Կասատելնայա 16, Ալեքսանդր Կորեյկոյի, կոմսուհին փոխված դեմքով վազում է դեպի լճակը։ Ալեքսանդր Իվանովիչը ոչինչ չէր հասկանում, բայց այնպես հուզվեց, որ հեռագիրը այրեց մոմի վրա։ Նույն օրվա ժամը 17:35 րոպեին ստացվեց երկրորդ հեռագիրը։ Նիստը շարունակվում է ստորակետ միլիոն համբույժներ։ Ալեքսանդր Իվանովիչը կատաղությունից գունատվեց և պատառոտեց հեռագիրը, բայց հենց նույն գիշերը բերեցին ևս երկու կայծակ հեռագիր։ Առաջինը «Բեռնեք տակառներով նարինջները Կարամազով եղբայրներ», և երկրորդը «Սառույցը շարժվեց, վերջակետ զորահանդեսի հրամանատարը ես եմ լինելու»։ Դրանից հետո Ալեքսանդր Իվանովիչի հետ ծառայության վայրում վիրավորական դեպք պատահեց։ Չևաժևսկայայի խնդրանքով 985-ը մտքում 13-ով բազմապատկելիս սխալվեց և ոչ ճիշտ արտադրյալ տվեց, մի բան, որ իր կյանքում երբեք չէր պատահել։ Բայց այժմ նա թվաբանական վարժությունների հետ գլուխ չուներ, խելացնոր հեռագրերը չէին հեռանում մտքից։
«Տակառներով»՝
շշնջում էր նա աչքերը ծերկ ու կուշկինդի վրա հառելով։ «Կարամազով եղբայրներ»՝
պարզապես ինչ-որ մի խոզություն է։
Նա փորձում էր ինքն իրեն հանգստացնել, թե դրանք ինչ-որ բարեկամների անմեղ կատակներ են, բայց այդ վերսիան ստիպված եղավ արագ դեն նետել։ Բարեկամներ չուներ, ինչ վերաբերում է պաշտոնակիցներին, ապա դրանք լուրջ մարդիկ էին և կատակում էին միայն տարին մի անգամ, ապրիլի 1-ին։ Ասենք խնդուն զվարճանքների և ուրախ խաբեությունների այդ օրն էլ նրանք օգտվում էին միայն մի տխուր կատակից։ Գրամեքենայի վրա մի կեղծ հրաման էին տխում Կուկուշկինդին հեռացնելու մասին և դնում նրա սեղանին, և 7 տարվա ընթացքում ամեն անգամ ծերուկը ձեռքը դնում էր սրտին, մի բան, որ շատ էր զվարճացնում բոլորին։ Բացի այդ, նրանք այնքան էլ հարուստ չէին, որ փող ծախսեին հեռագրերի վրա։ Այն հեռագրից հետո, որով անհայտ քաղաքացին տեղեկացնում էր, թե զորահանդեսի հրամանատարը հենց ինքն է լինելու և ոչ թե մեկ ուրիշը, հանդարտություն տիրեց։ Ալեքսանդր Իվանովիչին 3 օր չէին անհանգստացնում։ Նա արդեն սկսել էր ընտելանալ այն մտքին, որ այդ ամենը ամենևին իրեն չի վերաբերում, երբ մի հաստ պատվիրված բանդերոլ ստացվեց։ Նրա մեջ կար մի գիրք կապիտալիստական շնաձկները վերնագրով և ամերիկյան միլիոնատերերի կենսագրությունը ենթավերնագրով։ Մի ուրիշ ժամանակ Կորեյկոն ինքն էլ կգներ այդ հետաքրքրական գիրքը, բայց հիմա նրա դեմքը նույնիսկ ծամածրվեց սարսափից։ Կապույտ մատիտով ընդգծված էր առաջին ֆրազը, որն ասում էր. «Ժամանակակից բոլոր խոշոր կարողությունները ձեռք են բերված ամենաանազնիվ ճանապարհով»։ Ալեքսանդր Իվանովիչը համենայն դեպս որոշեց առայժմ կայարան չայցելել և չտեսնել նվիրական ճամպրուկը։ Նա գտնվում էր հոգեկան հույժ տագնապալի վիճակի մեջ։ «Ամենագլխավորը», ասում էր Օստապը, անցուդարձ անելով Կալսբադ հյուրանոցի ընդարձակ համարում, «հակառակորդի բանակատեղում խռովություն մտցնելն է. թշնամին պետք է կորցնի հոգեկան հավասարակշռությունը. Դա այնքան էլ դժվար բան չէ. Մարդիկ վերջի վերջո ամենից շատ վախենում են անհասկանալի բաներից. Ինքս էլ մի ժամանակ մենակյաց միստիկ էի և հասա այն դրության, որ ինձ կարելի էր վախեցնել հասարակ ֆիննական դանակով. Այո, այո, որքան կարելի է շատ անհասկանալիություն. Ես համոզված եմ, որ ին վերջին մտովին իրար հետ են քերագիրը ցնցող տպավորություն է գործել մեր կոնտրագենտի վրա. Այդ ամենը սուպերֆոսֆատ է, պարարտանյութ. Թող ուզվի, Կլենտին անհրաժեշտ է ընտելացնել այն մտքին, որ նա պետք է փողը տա. Նրան պետք է բարոյապես զինաթափել, խեղդել նրա մեջ սեփականատիրական ռեակցիոն բնասները»։ Արտասանելով այդ ճառը, Բենդերը խստադեմ նայեց իր ենթականերին. Բալագանովը, Պանիկովսկին և Կոզլևիչը պատշաճ կերպով նստել էին պլյուշե կարմիր ծոպերով բասկաթոռների վրա։ Նրանք քաշվում էին, նրան շփոթեցնում էր կոմանդորի լայն ու փարթամ ապրելակերպը, շփոթեցնում էին դռների ու պատուհանների ոսկեզոծ զարդարանքները, քիմիական վառ երանգներով փայլող գորգերը և Քրիստոսի հայտնվելը ժողովրդին գրավյուրան։ Նրանք իրենք անտիլոպի հետ մնացել էին Իջևանում և հյուրանոց էին գալիս միայն հրահանգներ ստանալու։ «Պանիկովսկի», ասաց Օստապը, «ձեզ հանձնարարված էր այսօր հանդիպել մեր պաշտպանյալին և երկրորդ անգամ խնդրել նրանից 1 միլիոն, այդ խնդրանքը ուղեկցելով ապուշ ծիծաղով»։ «Հենց որ նա ինձ տեսավ, անցավ դիմացի մայթը», ինքնագող պատասխանեց Պանիկովսկին։ «Այդպես, ամեն ինչ ճիշտ է ընթանում. Կլիենտը սկսում է ջղայնանալ. Այժմ նա բութ տարակուսանքից անցնում է անառիթ վախի. Ես չեմ կասկածում, որ նա գիշերները վեր է ցատկում անկողնում և աղիողորմ թոթովում. Մայրիկ, մայրիկ»։ «Մի փոքր էլ, մի դատարկ բան ևս, և նա վերջնականապես կհասունանա. Լաց լինելով նա կմոտենա բուֆետին և այնտեղից դուրս կբերի կապտագույն եզրով ափսեն»։ Օստապը աչքով արեց Բալագանովի, Բալագանովը աչքով արեց Պանիկովսկուն, Պանիկովսկին աչքով արեց Կոզլևիչին, ու թեպետ ազնիվ Կոզլևիչը պարզապես ոչինչ չհասկացավ, այնուամենայնիվ նա ևս սկսեց թարթել երկու աչքերը։ Եվ դեռ երկար ժամանակ Կարլսբադ հյուրանոցի համարում մտերմաբար աչքով էին անում միմյանց, այդ բանն ուղեկցելով ծիծաղով, լեզումները ծպացնելով և նույնիսկ պլյուշե կարմիր բասկաթոռներից վերցածկելով։ «Վերջ ուրախությանը», ասաց Օստապը, «առայժմ փողերով լիապսեն Կորեյկոյի ձեռքինը, եթե միայն ընդհանրապես գոյություն ունի այդ կախարդական ափսեն»։ Այնուհետև Բենդերը Պանիկովսկուն և Կոզլևիչին ուղարկեց Իջևան, պատվիրելով պատրաստ վիճակում պահել անտիլոպը։ «Դե շուրա», ասաց նա, երբ մենակ մնաց Բալագանովի հետ, «այլևս հեռագիր պետք չէ. նախապատրաստական աշխատանքը կարելի է համարել ավարտված. սկսվում է ակտիվ պայքարը. Հիմա մենք կգնանք նայելու թանկարժեք հորթուկին իր պաշտոնական պարտականությունները կատարելիս»։ Կատնեղպայրները ակացիաների թափանցիկ ստվերով մտան քաղաքային այգի, ու շատրվանի հաստ շիթը մոմի պես հալվում թափվում էր։ Անցան մի քանի հայելապատ գարեջրաբարերի կողքով և կանգ առան Մերինգի փողոցի անկյունում։ Նավաստու կարմիր դեմքերով ծաղկավաճառուհիները իրենց քնքուշ ապրանքը լողացնում էին էմալե թասերի մեջ։ Արևից տաքացած ասֆալտը թշում էր ոտքերի տակ։ Կապույտ հաղճասալե կաթնատնից դուրս էին գալիս քաղաքացիներ, ճանապարհին սրբելով կեֆիրոջ շրթունքները։ Ոսկեզոծ փայտի չինած մակարոնանման հաստ տառերը, որոնցից գոյացել էր Հերկուլես բառը, շողշողում էին հրապուրիչ կերպով։ Արևը թրջկոտում էր պտտվող դռան սաժենանոց ապակիների վրա։ Օստապն ու Բալագանովը մտան նախասրահ և խառնվեցին գործարար մարդկանց բազմությանը։